tātad šīs noplūdes jau vairs nav, bet nu, tā kā, tur tā sistēma tomēr tas vārtos ir bojāts, tad, protams, ka viņi tālāk parastā ceļā transportēt nevar, un tādēļ viņi tiks pārcūknētā viela uz otru sistēmu. Pati cisterna ir 20 tonnīga un pilēja no cisternas vārsta. Cisterna ir ievietota speciālā vietā, kur ievietotās bojātās cisternas, un viņa ir aiztransportēta uz Kundziņu salu, un tālāk speciāla cisterna tiek sagaidīta no Lietuvas, un tad tiks pārcūknēta.